Salam, xoş gördük sizi, aziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də Şərqi Azərbaycan vilayətinin bir neçə yüksək rütbəli şəhidi ilə tanış olacaq. Bizi dinləyin lütfən. شهید ابراهیم گراوند. شهید ابراهیم گراوند شمسی 1344 ایل شهریور آینن birinci gününde İslamabad şəhərinin kətlərinin birində dünyaya göz açıb. Atası rəhmi xuda əkinci idi. Anası Xədicə isə evdarlıq edirdi. İbrahim ortaq təhsilatını bitirdikdən sonra ailə məişətinə yardım olmaq üçün işə məşğul olur. O, 20 yaşında evlənir və bir oğlan sahibi olur. Şəhid İbrahim Qəravənd könüllü olaraq cəbhəyə gedir və vətən uğrunda döyüşməyə başlayır. Nəhayət, 23 yaşında münafiqlər tərəfindən şəhadət zirvəsinə nail olur. شهید علی قفاری. شهید علی قفاری شمسی 1342 ایل دی آینن 26. gününde تبریز شهرنده دنیایا göz açıb. Atası Aziz Bərbər idi. Anası Tahirə xanım isə evdə övladları tərbiyə edirdi. Şəhid Əli Qəffari orta təhsilatını bitirdikdən sonra əskər ünvanı ilə cəbhələrə gedir və vətəni müdafiə etmək üçün döyüşür. Şəhid Əli Qəffari 21 yaşında Dəşt Əbbas bölgəsində İraq Bəs rejiminin hərbçilərinin gülləsinə tuş gələrək şəhadət camını içir. Onun pak cənazəsi Təbriz şəhərində toprağa tapşırılıb. شهید بهرام قائمیان. شهید بهرام قائمیان شمسی 1344 ایل خرداد ayının birinci gününde تبریز شهرنده دنیایا göz açıb. Atası Abdullah sürücüydi. Anası Əkrəm xanım isə evdarlıq edirdi. Bəhram orta təhsilatını tam uğurla bitirdi. Əskərlik yaşına dolduqda bu müqəddəs geyimi giyib cəbhələrə doğru hərəkət edir. Nəhayət, şəhid Bəhram Qaimiyan 22 yaşında avtomobilin düşmən hücumuna məruz qalması səbəbilə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak cənazəsi Təbriz şəhərinin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. شهید فیروز لطفی. شهید فیروز لطفی شمسی 1339 il Mordad ayının 11. günündə əhər ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya göz açıb. Atası Xeyrullah əkinçi idi və mallarlıq edirdi. Anası Təyyibə xanım isə tam məzhəbi və dini bir ailədə övladlarını boya başa çatdırırdı. Şəhid Firuz Lütfi yazıb oxumağı yaxşı bacarırdı. O, ailə məişətinə yardım etmək üçün atasına maldarlıqda kömək edirdi. Şəhid Firuz Lütfi ordu qüvvələri tərəfindən cəbhələr gedir və nəhayət 21 yaşında Dehlaviyyə bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak cənazəsi ana yurdunda Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Hüseyn Müsəyyəbi. Şəhid Hüseyn Müsəyyəbi Şəmsi 1345 il Ordubehiştayının 26-cı günündə Mərağa ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya göz açıb. Atası Kərim Əkinçi idi. Anası Tahirə Hüseynin 20 yaşında şəhadət dərəcəsinə çatır. Hüseyn Müsəyyəbi Elmiyyə hövzəsində tələbəlik edirdi. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı 8 illik müharibə zamanı Hüseyn Müsəyyibi də digər iyid gənclər kimi cəbhələr gedir və vətən toprağından müdafiə etmək üçün döyüşür. Nəhayət, 20 yaşında Mavud müharibə bölgəsində şəhadət camını içir. Xatırladaq ki, şəhid Hüseyn Müsəyyibinin qardaşı Əli və bacısı Fatimə isə şəhadətə çatıblar. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı verilişi burada sona çatır. Gələn görüşlərə qədər sizi mehriban Allaha amanət tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Sabriz Radyo, Sabriz Radyo.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Tehran, Moskva və Pekin bütün bir tərəfli qanunsuz sanksiyaları ləğv etməkdə israrlıdır. Siyanist rejim Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sülh prosesinə müdaxilə edir. Əliyev deyib, Avropa İttifaqı gecə-gündüz casus kimi sərhədlərimizdə dayanır. Putin Ukraynada atəşkəs təklifi ilə şərti olaraq razılaşıb. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli, oruc namazınız Haqq Taala dərgahında qəbul olsun inşallah Təbriz radiosunda. Son yeniliklərin şərhini diqqətinizə çatdırıq. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti ölkə alimlərinin, mütəxəssislərinin, sənətkarların və istehsalçıların bacarıqlarına toxunaraq deyib, nə qədər ki, biz daxili imkanlarımıza, bacarıqlarımıza və öz sərmayələrimizə arxalanırıq, düşmənlərimiz neftə sanksiya tətbiq etməklə bizə problem yarada bilməz. Məsud Pezeşkiyan, Tehran vilayətinin cənub-şərq bölgəsinin sənətkarları və əl-sənayesi faalları ilə görüşdə düşmənlərin İran xalqına qarşı məkirli planlarını nəticə verməyəcəyini vurğulayaraq deyib, mütəxəssislərin, elitaların, istehsalçıların, sənətkarların və sənət adamları kimi milli sərmayələrimiz olduqca neft embargosu bizi narahat etmir. Pezeşkiyan əlavə edib, sərmayələrimizi itirəndə problemlə üzləşirik. Maddi sərvətindən asılı olan hər bir xalq bir gün məhv olacaq. Ona görə də insan kapitalına, istehsalçılara, sənətçilərə, iş adamlarına və elm adamlarına diqqət yetirməliyik. Bunlara diqqət yetirərsək və onların fəaliyyətinə mani olmazsaq, təhdidlər, sanksiyalar heç nəyə nail olmayacaq. Prezident deyib, Amerika bizə təzyiq edir, çünki biz özümüzü, Neft və qazdan asılı vəziyyətə salmışıq. Nə qədər ki, biz ayaqlarımızın altındakı qaynaqlardan asılıyıq, onlar tükənsə və ya onları satmağımıza mani olsa problemlərlə üzləşərik. Sənət yaratsaq və istehsal etsək, heç bir güc bizi dayandıra bilməz. Tehran, Moskva və Pekin bütün bir tərəfli qanunsuz sanksiyaları ləğv etməkdə israrlıdır. Üç ölkə yaydığı birgə bəyanatda bütün qeyri-qanuni bir tərəfli sanksiyaların ləğv edilməsinin zəruriliyinə toxunaraq, birgə hər tərəfli fəaliyyət planının canlandırılması və İrana qarşı sanksiyaların ləğvi halında qarşılıqlı hürmət prinsipinə əsaslanan, diplomatik və siyasi qarşılıqlı fəaliyyət və dialogun yeganə, praktik və etibarlı variant olduğunu vurğulayıblar. İran, Rusiya və Çin 2025-ci il martın 14-də Pekində üç tərəfli görüş keçirdikdən sonra birgə bəyanat yayaraq, birgə hər tərəfli fəaliyyət planının canlandırılması və İrana qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması üçün aparılan danışıqların hazırki vəziyyətinə diqqət yetiriblər. Bəyanatda bu görüşün uğurla keçirilməsinə toxunaraq deyilir, bu iclasa Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini, Sədrli və İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirinin Mavini Kəzim Qəribabadi və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirinin Mavinləri Sergi Rabkovun iştirakı ilə baş tutub. Bu görüşdə Çin, İran və Rusiya nüvə probleminin son vəziyyətini və sanksiyaların ləğvini ətraflı şəkildə müzakirə etmişlər. Üç ölkə bütün bir tərəfli qeyri-qanuni sanksiyaların ləğv edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Üç ölkə qarşılıqlı hürmət prinsipinə əsaslanan diplomatik, siyasi qarşılıqlı fəaliyyətlərin və dialogun bu baxımdan yeganə praktik və etibarlı variant olduğunu bir daha vurğulayıb. İran İslam Cumhuriyyəti Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın sülh sazişi ilə bağlı razılaşmasını alqışlayır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respublikası arasında iki ölkə arasındakı sülh sazişinin müddəalarına dair razılaşmanı alqışlayıb. Cümə günü 2025-ci il martın 14-də İsmail Bəqai Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında iki ölkə sülh müqaviləsinin müddəaları haqqında saziş imzalanması və sazişin elan edilməsini alqışladı və bunu Cənubi Qafqaz regionunda davamlı sülhə nail olmaq üçün zəruri və mühüm addım hesab etdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ümidvar olduğunu bildirib ki, tərəflərin fikir ayrılıqlarını dialoq və diplomatiya yolu ilə həll etmək səyləri ilə tezliklə iki ölkə arasında sülh sazişinin imzalanmasının regionda davamlı sülh və sabitliyin bərqərar olmasının şahidi olacağıq. Ancaq siyanist rejimi Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sülh prosesinə müdaxilə edir. Siyanist tədqiqatçı resept yazır. Siyanist tədqiqatçı ABŞ hökumətinin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasına nəzarət etməsini vacib məsələ adlandırıb. İsrailin Bar-İlan Universitetinin Beygin Sadat Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin elmi işçisi Joseph Epstein'i bildirib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trump Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasına asanlıqla nail ola bilər. O iddia edib ki, Trump İrəvan və Bakını uzun müddətdir davam edən münaqişəyə son qoymağa inandıra bilsə, bu, hər iki ölkə üçün iqtisadi fayda təmin etməkdə tarixi şans olacaqdır. Analitik həmçinin Cənubi Qafqazda sülhün Amerikada xüsusi dividend qazandıracağını vurğulayıb. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin tənzimlənməsi Donald Trumpa nadir torpaq metallarının alternativ mənbələrini əldə etməkdə kömək edəcək deyə siyanist ekspert qeyd etmişdir. Bu faktın özü də ciddi bir etirafdır. Trump administrasiyasını düşündürən yeganə şey ölkələr arasında sülh deyil, nadir torpaq elementlərini ələ keçirməkdir. Ancaq Paşinyan sülh razılaşmasına aydınlıq gətirib. Sülh sazişi layihəsi bir tərəfli müddəaların olmayacağını zəmanət verir. Ermənistan başnaziri jurnalistlərlə keçirdiyi brifingdə Azərbaycanla sülh sazişi layihəsini şərh edib. Armen presi məlumatına əsasən Nikol Paşinyan deyib, sülh sazişi layihəsində bir tərəfli müddəa yoxdur. Onun sözlərinə görə, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin razılaşdırılmış mətnində göstərilib ki, Ermənistan konstitusiyasında heç bir ölkəyə qarşı ərazi iddiası yoxdur. Çünki Ermənistanın konstitusiya məhkəməsi konstitusiyada Azərbaycana və hər hansı başqa ölkəyə qarşı ərazi iddialarının olmadığını təsdiqləyib. Nikol Paşinyan eyni zamanda qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında Ermənistan Respublikasına qarşı iddialar var. Ancaq indi bütün bu mümkün qavrayışlarla bağlı yeni bir real birlikdə edirik. Lakin razılaşdırılmış mətn bunun və bütün bu narahatlıqları aradan qaldırır. Baş nazir Bakının istəyi əsasında konstitusiya məsələsinə nə vaxtsa müzakirə olunub-olunmaması ilə bağlı suala cavab olaraq deyib ki, biz daxili məsələlərimizi müzakirə etmədiyimizi bildirdik. Paşinyan həmçinin Ermənistan və Azərbaycanın biri-biri üçün kommunikasiya marşrutlarının açılmasının zəruriliyini vurğulayıb. Zəngəzur dəhlizi termininin Ermənistan üçün anlaşılmaz və qəbul edilməz olduğunu vurğulayan başnazir deyib ki, bu ifadə Ermənistanda ölkənin suverənliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı ərazi iddiası kimi qəbul edilir. Ona görə də Ermənistan yalnız regional kommunikasiyaların açılmasını dəstəkləyir. Paşinyan onu da vurğulayıb ki, Ermənistanda Qərbi Azərbaycan yoxdur. Bu, heç bir ölkə üçün müzakirə oluna bilməz və Bakının bu cür bəyanatları sadəcə olaraq Ermənistana qarşı ərazi iddialarıdır. Əliyevdən də Avropa İttifaqının mülki missiyasına ağır itham gəlib. O deyib, onlar gecə-gündüz casus kimi sərhədlərimizdə dayanır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Avropa İttifaqının monitoring missiyasını ölkəsinə qarşı casusluqda ittiham edib. İlham Əliyev 12-ci Global Bakı Forumunun açılış mərasimindəki çıxışda deyib, Avropanın monitoring missiyası əslində Avropa Birliyinin kəşfiyyat missiyasıdır. Onlar gecə-gündüz casus kimi bizim sərhədlərimizdə dayanırlar. Baxırlar ki, bəlkə haradansa bir yerdən girə bilsinlər. Bizim də kifayət qədər kəşfiyyat məlumatımız var. Belə dırnaq arası monitoring missiya haqqında. Əliyev həmçinin bir sıra dövlətlərin Ermənistana silah tədarükünü tənqid edib. Ermənistanı təçhiz olunan məhv edici silahlar bizə qarşı yönəlir. Bəlkə də onlar bugün başqa yerlərdə lazımlı olar. Amma o silahlar Ermənistana göndərilir, deyə Azərbaycan Respublikasının prezidenti vurğulayıb. Tabriz Radyosu'ndan son yeniliklerin şerhini dinliyorsunuz. Putin, Ukrayna'da ateşkes teklifiyle şerti olarak razılaşıb. Ukrayna ile ateşkes iddiası düzgün bir tekliftir. Rusya ona destek verir, ama müəyyən hallar ve detallar da nəzərə alınmalıdır. Bu sözleri Rusya Prezidenti Vladimir Putin söyleyib. Putin, öz Belarus həmkarı Aleksandr Lukashenko ile birgə mətbuat konferansında bunları deyib. O deyib ki, bu təkliflə razıyam, amma bu təklif uzun müddətli sülhlə nəticələnməli və bu böhranın yaranmasının əsas amillərini ortadan götürməlidir. Ukrayna döyüş meydanının durumuna əsasən dərhal Amerikalılardan ateşkəs xahiş etməlidir, deyə Putin bildirib. Ukrayna müvəqqəti ateşkəsdən icbari səfərbərlik və silah tədarükü üçün istifadə edə bilər, deyən Rusiya dövlət başçısı bu gedişatı nəzarət prosesinin araşdırılmalı olduğunu vurğulayıb. Putin Ukraynanın vəziyyətinin həllinə diqqət ayırdığına görə Trump'a təşəkkür edib bildirib ki, dünya liderlərinin Ukrayna savaşına son qoymağa yardım üzrə səylərini şərəfli addım hesab edirə. Çərşənbə günü hərbi geyimdə Kursk'daki əməliyyat qərargahından baxış keçirən Rusiya prezidenti bu bölgənin tamamıyla azad edilməsi barədə göstəriş verdi. Rusiya prezidenti jurnalistlərin etdikləri suallardan birinin cavabında isə belə dedi. Rusiya bazarına qayıdış məsələsi barədə bəzi şirkətlərlə bağlı qapılar arxasında müzakirələr aparılmaqdadır. Rusiyaya geri dönmək istəyən şirkətlər belə bir fürsətə malik olacaqlar, amma qərb şirkətlərinə heç bir üstünlük vermirik, deyə Rusiya dövlət başçısı vurğulamışdır. 9000 Suriyalı Heymim hava bazasında sığınıb. Reuters xəbər agentliyi cümə axşamı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibinə istinadən xəbər verib ki, bu ölkənin Suriyanın Həmim şəhərindəki hava bazası məzhəb zorakılığından qaçan 9000-ə yaxın Suriyalıya sığınacaq verib. Reuters yazıb ki, Moskvanın müttəfiqi Bəşar Əsədin devrilməsinə baxmayaraq, saxlamağa ümid etdiyi Suriyadakı iki Rusiya hərbi bazasından biri Həmimdir. Maria Zaharova jurnalistlərə deyib ki, sığınacaq məsələsi Suriyalı qaçqınlar üçün ölüm-dirim məsələsidir və bu insanların çoxu qadın və uşaqlardır. Reuters Suriya İnsan Haqlarını müşahidə qrupuna istinadən yazıb ki, son hücumlar zamanı yüzlərlə mülki ələvi həlak olub. İndi isə Qəzza ilə bağlı xəbərlər. İran Qəzzada daima ateşkəsə və fələstinli işçilərə iqtisadi dəstək verməyə çağırıb. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İdarə Heyətinin Cenevrədə keçirilən iclasında İran İslam Cumhuriyyətinin nümayəndəsi Fələstində fəlakətli humanitar vəziyyətdən dərin narahatlığını ifadə edərək, Qəzza zolağında daima ateşkəsə, işqalçılığa son qoymağa, fələstinlərə qarşı bütün iqtisadi və ticarət məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasına çağırıbdır. İranın Cenevrədəki daimi nümayəndəsinin müavini Mehdi Ali Abadi cümə axşamı 13 mart təşkilatın idarə heyətinin 353-cü iclasında Fələstindəki fəlakətli humanitar vəziyyətdən dərin narahatlığını ifadə edərək, işğal olunmuş ərazilərdə iqtisadi vəziyyət və əmək bazarı ilə bağlı şok edici istatistika təqdim edib beynəlxalq ictimaiyyəti Fələstinlilərə dəstək üçün təcili tədbirlər görməyə çağırmışdır. O, işğal olunmuş ərəb əraziləri üzrə genişləndirilmiş əməkdaşlıq proqramının izlənməsi adı altında keçirilən iclasda Qəzzada görünməmiş işsizliyin nisbətinin 79,7%, Yurdun çayının qərb sahilində 34,9% olduğuna, Qəzada özəl sektorda iş yerlərinin 95%-ının itirilməsinə və təxmini zərərin 49 milyard dollar olmasına işarə edib. Əli Abadi qeyd edib ki, bu ərazilərin yenidən qurulması xərcləri 53 milyard dollardan çox qiymətləndirilir. İranın daimi nümayəndəliyinin müavini 2025-ci il yanvarın 19-unda elan olunmuş atəşkəsə toxunaraq, daimi atəşkəsə mülki əhali arasında içkilərin dərhal dayandırılmasına, işqala son qoyulmasına və fələstinlərə qarşı qoyulan iqtisadi və ticarət məhdudiyyətlərinin tamamilə aradan qaldırılmasına çağırıb. Və siyanist rejim İslami Cihad Hərəkatının Dəməşqdəki qərargahını hədəfə aldığını iddia edir. Suriya mediası siyanist rejim təyyarələrinin ölkənin paytaxtı Dəməşqdəki binaya hücum etdiyini bildirib. Eyni zamanda siyanist rejim mediası İsrailin İslami Cihad Hərəkatının qərargahını hədəf aldığını iddia edib. Siyanist rejim təyyarələri Dəməşqin Məşrud Dəmər bölgəsində yaşayış binasını bombalayıb. İsrail televiziyasının 12-ci kanalı da iddia edib ki, Suriyada hücuma məruz qalan hədəflər İslami Cihad Hərəkatına məxsusdur. Telekanal xəbər verib, İsrail mənbələrinin verdiyi məlumata görə İslami Cihadın Suriyadakı qolunun tanınmış simalarından biri hədəf alınıb. Siyanist rejim ordusu radiosu təhlükəsizlikdəki mənbə istinadən bildirib, qolan təpələri Bofer zonasında ordu qüvvələrinə qarşı hücum planlaşdıran bir sıra ünsürlər İslami Cihadın Dəməşqdəki qərargahında olub. Xəbərdə rejimin hava qüvvələrinin İslami Cihad Hərəkatının Dəməşqdəki qərargahını hədəf aldığını da əlavə edib. Siyanist rejimin müharibə naziri iddia edib ki, hava qüvvələri Dəməşqə hücum etdi və biz Suriyanın İsrail üçün təhlükə olmasına heç vaxt icazə verməyəcəyik. Bəzi Suriya mənbələri də hücumda bir neçə nəfərin yaralandığını bildirmişlər. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklər bu qədər. Dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə Trampın ticarət müharibəsi ilə ilgili siyasi icmalımızı diqqətinizə çatdırırıq. Artıq Trampın ticarət müharibəsi Avropaya da çatdı. Amerika hökumətinin Avropa İttifaqından polad və alüminium idxalına qoyduğu 25%-lik tarifin gündən icra olunduğu bir halda İngiltərə hökuməti bildirir ki, pragmatik həlli yolu axtarır və buna dərhal cavab verməyəcək. Donald Trump Amerikada prezidentliyə çatmazdan öncə demişdi ki, tarif gözəl termindir və ölkə iqtisadiyyatının çiçəklənməsinə səbəb olacaq. Avropa İttifaqının Amerikanın addımından dərhal sonra ABŞ məhsullarına qarşı tarif tətbiq etməklə intiqam tədbiri gördüyünü bildirdiyi bir halda bir qrup ekspert İngiltərə hökumətinin reaksiyasını zəif mövqedən çıxış kimi dəyərləndirir. İngiltərə hökuməti isə deyir ki, Amerika ilə uzun müddətli və əhatəli bir ticarət müqaviləsi bağlamaq fikrindədir. Özünü Birləşmiş Ştatların ən yaxın müttəfiqi sayan İngiltərə hökuməti, xüsusən bu ölkənin baş naziri Starmerin ötən ay ABŞ prezidenti Donald Trump'la görüşündən sonra sözü gedən rüsumların İngiltərə barədə müstəsna təşkil edəcəyini təsəvvür edirdi. Amma belə olmadı. İngiltərədə çıxan sağçı Daily Mail gündəlik qəzeti bu axta belə yazmışdı. İngiltərədə polad və alüminium sənayesi sahibləri deyirlər ki, bu tariflər mümkün olacaq ən pis zamanda İngiltərə mallarına tətbiq ediləcək. Guardian qəzeti isə belə yazıb. Avstraliyanın baş nazir müavini Richard Marles Amerika tariflərinin heç bir istisna olmadan bütün ölkələri əhatə etməsinə görə bu addımı doğrudan da məyus edici adlandırıb. O sonra deyib, Trumpın bu hərəkəti iqtisadi özünə zərbədir. Marles vurğulayıb ki, Avstraliya polad və alüminiyum ixracı üçün digər bazarlar axtarır. Guardian qəzetinin web saytı isə yazıb ki, Ukraynada atəşkəs ehtimalı xəbərinin yayılmasından sonra Avropanın birja bazarlarında pay dəyəri artıbdır. Bəzi ekspertlər bu qənaətdədirlər ki, Amerikanın rusumlar tətbiq etməsi, polad qayırma şirkətlərinin paylarının dəyərini kəskin tənəzzülə düçar edəcək və əgər polad üçün yeni bazar tapılmazsa, Avropada polad və alüminiyum sənayesində xeyli sayda peşə və iş yeri məhv olacaqdır. Beləcə, Trump ticarət müharibəsini Avropaya da çatdırıb və qalmaqala səbəb olub.
Orucu nələr batil elər? İndi də bu haqda qısa bir söhbəti sizə təqdim edirəm. Oruçluq İslam dinində ən mühüm ibadətlərdən biridir və müsəlmanlar onu Ramazan ayı boyunca yerinə yetirirlər. Oruçluğun qəbul olması üçün onun şərtlərinə riayət etmək və onu batil edən amillərdən çəkinmək vacibdir. Bəzi qəsdən edilən hərəkətlər, məsələn yemək və içmək və bəzi xüsusi hallar, məsələn səhərə qədər cunub halında qalmaq, oruçluğun batil olmasına səbəb ola bilər. Bu məsələlərdən xəbərdar olmaq, yalnız orucluğun sağlamlığını qorumağa kömək etmir, həm də şəriət problemlərinin qarşısını alacaqdır. Orucluğun düzgün olması üçün insan bəzi hərəkətlərdən çəkinməli və orucu batil edən işlərdən uzaq durmalıdır. Hər hansı bir yemək və içki, normal və ya qeyri-normal, məsələn dərmanlar olsa belə, orucu batil edər. Səhvən yemək və içmək. Əgər insan oruc olduğunu unutsa və bir şey yesə və ya içsə, oruc batil olmaz. Diş fırçalamaq. Diş fırçalayarkən, diş fırçasının rütubətini qəsdən udarsa, oruc batil olar. Cinsi əlaqə. Gün ərzində cinsi əlaqə orucu batil edir. Daxil olma şübhəsi. Əgər insan daxil olmağın tam olduğunu əminliklə bilmirəmsə, orucu düzgündür. Unutqanlıq. Əgər insan oruc olduğunu unudarsa və cinsi əlaqə qurarsa, orucu batil olmaz, amma dərhal bu hərəkətdən əl çəkməlidir. Əgər insan özünü qəsdən cinsi tətikləyib sperma ifraz edərsə, orucu batil olar. Əgər sperma istəməyərək ifraz olarsa, məsələn yuxuda, oruc batil olmaz. Əgər insan cinsi tətikləmənin ifrazata səbəb olacağını bilirsə və bunu edirsə, oruc batil olar. Orucu batıl edən digər amillərdən biri Allah və Peyğəmbərə yalan danışmaqdır. Əgər insan qəsdən Allah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və ya imamlar və onların varisləri haqqında yalan danışarsa, orucu batıl olar. Əgər insan bir şeyləri bilmədən yanlış bir məlumatı çatdırarsa, orucu batıl olmaz. Əgər insan qəsdən ağır tozu, məsələn, toz, un və ya çox duman boğazına çatdırıb, onu udarsa, orucu batıl olar. Amma əgər toz təsadüfən boğaza düşərsə, oruc batıl olmaz. Bütün başı suya batırmaq. Əgər insan qəsdən bütün başını suya batırsa, məsələn, üzgüçülük zamanı orucu batıl olar. Əgər bu hərəkət unudaraq edilərsə, oruc batıl olmaz. Əgər insan cunub vəziyyətində və ya hidə və nifas vəziyyətində səhər əzanına qədər yuyunmazsa və ya təyəmmüm etməzsə, orucu batıl olar. Əgər yuyunma imkansızdırsa, təyəmmüm kifayətdir və oruc düzgün olar. Əgər insan mədəni boşaltmaq üçün güclü dərmanlardan istifadə edərsə və bu qəsdən qida çıxarmağa səbəb olarsa, oruc batıl olar. Əgər insan qəsdən özünü qusmağa məcbur edərsə, orucu batıl olar. Əgər insan xəstəlik və ya ürək bulanması səbəbilə qusarsa, oruc batıl olmaz. Bu məsələlər orucu batıl edən ən mühüm amillərdən bəziləridir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi davam etdiririk. Əzizlər, indi də birinci qiblə proqramını işləyəcəksiniz. Xatırladaq ki, bu veriliş 2021-ci ildə lent alınıb.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran, ey Qudüs, ey qibləyə əvvəl bəmani cavidan, ey Qudüs. Ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran, ey Qudüs, ey qibləyə əvvəl bəmani cavidan, ey Qudüs.
Gözəllikləri yaradan mehriban Tanrımızın adı ilə başlayır. Hər birinizi salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosuna xoş gəldiniz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik dostlarımız. Və bugün də Fələstin dəyişiklikləri haqda danışacaq, tarixi vərəqləyəcək və cənab doktor Naibiyanla çox özəl və çox önəmli məsələlər haqqında söhbət edəcəyik. Hər birinizi salamlayır və Sizdən istəyirik ki, siz də danışdığımız mövzularla bağlı bizimlə söhbət edib nöqtə-i nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. 00-98-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsi 00-98-972-2063 WhatsApp nömrəmizdir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, dostlarımız. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel uka raddu biyan. Zelzel uka raddu biyan. بشرايا قدس وتلفته وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Dostlar, bilirsiniz ki, hər zaman olduğu kimi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Studiyamıza zəng açın, nöqtə-i nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. 00-98-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir və 00-98-972-2063 WhatsApp nömrəsidir. Dostlar, biz verilişimizdə Fələstinlə bağlı, Qüds-i Şəriflə bağlı və siyanistlərin cinayətləri, eləcə də Amerika, Qərb dövlətlərinin onlara nə kimi dəstək verdikləri və tarix boyu nələrin olub bitdiyini sizə açıqlamağa çalışırıq və bu arada əlbəttə ki, Can Doktor Naibiyan da bizə çox gözəl izahatlar, məlumatlar irəli sürürlər. Bugün də dəvətimizi qəbul ediblər. Sizə salamlayırıq, Can Doktor. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, büyük Allah'ın adıyla, yadıyla ben de size hanım Rıza'yı, size ve sayın hürmetçi dinleyicilere selamlarımı söylüyorum, ben hizmet istiyorum.
Çok sağ olun hocam Doktor Naibiyan. Biz muhtelif verilişlerde Qüds-i Şərif'le bağlı Fələstinlilerin, əzəli torpaqlarının necə, nə kimi dəyişikliklərə şahid olduğu ilə bağlı və müxtəlif müahidələr, müqavilələr, intriqalar, planlar, layihələr necə, nətə, hər hansı məqsədlə yazılmışdır, həyata keçirilmişdir. Bunların ətrafında bir qədər danışmışıq və ən son söhbətimiz gəlib ikinci slow müqaviləsinə çatmışdır. Sizdən istəyərdik ki, söhbətimizi elə buradan başdan tutaq və davam etdirək.
Bismillahirrahmanirrahim, yəni sizin də dediyiniz təkvin, yəni biz geçən verilişlərdə gördünüz də ki, Madrid konferansından sonra birinci İslovu, ondan sonra birinci İslovdan da sonra gördük ki, bunlardakı bu mahidədə heç bir nəticəyə varmadı, olmadı. Çünki orada da demişlər ki, bu cinahlar istərsə İsterse Filistin Kurtuluş Teşkilatı, Filistin Azadi Bəxş Teşkilatı
olsun. Azadlık Teşkilatı.
Azadlık Teşkilatı olsun. İsterse bu yandan Siyonistler olsunlar. Hiçbir de kabul etmediler. Ve bu cinah, ras ve hemelat, Hamas ve Cihad İslami.
Sağçı kolu ve
evet,
Hamas.
Bunlar hepsi İslami. Yani olmadı ta ki. Yani bunlar şey demediler ve nihayeten bu slow'u ikinci slow müzakirəti başlıyor. Bakın bugün mesela Bəhreyndə, Emaratda,
o
Sülh-i İbrahim deyirlər, İbrahim barışı deyirlər, bilmiyorum ne. Ama dün gördünüz ki İttihadiyyə Afrika, İsrail'i yine orada təhlükə askıya aldı. Dedi ki ben bunu hiçbir zaman kabul edemem.
Kabul
edemem. Liza demek istiyorum ki burada yani... Bu görüşmeler için Suriye buna müsbət cevap vermedi. Oradan vakitten istifadə edibdi. Yani geldi ki İsrail ile konuşsun ve Urdun'un Dışişleri Bakanlığında, Dışişleri Nazirliğinde Urdun, Hayır, İsrail bir tane müşterek, ortak bir müzakirəti sürüttürdüler. Ki burada Əczay, bunun esas bu müzakirəlerden buydu ki biz sınırları tespit edelim. Bir o məntəqələr ki, o bölgeler ki vardı onları tespit edelim. Bir de esasında Beytül Müqəddəsi. Çünkü Beytül Müqəddəs siz biliyorsunuz ki Kudsi Şerif ki yani ora Beytül Müqəddəs isterse Yahudi bakımından, istersen Mesihi bakımından, istersen Müslüman bakımından ilk kıble oluyor. Ona göre ki bura çok önemli bir şeydi. Oradan da istiyordu ki bundan istifade etsin ve bunları konuşsunlar. Ondan sonra su meselesi. Su meselesi dünyada hakikaten de şimdi bilfaz mesela o söylüyorlar da ki ne kadar şimdi petrolün önemi vardı. Bu
su daha da önemli.
Suyun önemi çok çok mühim oluyor oradan ki. Evet. Şimdi bilfaz mesela bakın yani İsrail ne yapıyor Gazze'de? O yanda bu yanda yani Mediterane'den yani Ömer'e şey diyorlar suyu deryanın suyunu getiriyorlar onu şirinle diyorlar şey diyorlar ama Filistin'de Gazze yani der hakikat ki 300 kilometre mürebbe ki onun eni boyu oluyor. Hakikaten diyorlar ki bir tane açık sakıfsız örtüksüz bir zindandır bir hapishanedir. En ilk şeylerle o millet orada yaşıyor. Hiçbir şey yok. Taze İsrail oraya şey etmişti. Gelmişler orada mesela kerpiç ağacı bilmiyorum ki.
Şeyler, birinci ihtiyaçları böyle karşılamıyor.
Birinci ihtiyaçları karşılayamıyorlar. Düştüm. O da bir yol işte dedi ki bu da su meselesini şey edelim. Ondan sonra emniyet. Bir de dedi ki bu emniyet. Bir de ki esas konuşma ordunla Melik Hüseyin'le buyurdu ki bu avaregan bunlar ki Filistin'den kösedikler gidiptiler. Şimdi bunlar geliyor. Ve tarihte de söyleniyor diyorlar ki bunlar 2 milyon nefer civarında oluyorlar. Bu 2 milyon neferin bu meselesi ne olacaktı? Çünkü sonra görüyoruz ki Oslo ve Doğu'nun başlamasında diyorlar ki yılda 500 kişi gelsin. Yani 2 milyondan 500 kişi gelse.
500 bin mi yoksa?
500 kişi. 500. Sadece 500 nefer.
Onun için el çekecek.
Mini kıyamete kadar sürer ki onlar hiçbir şey gelemez de o yer. Lize yani. Demek istiyorlar ki bunlar bu şeyde, bu bernamede, bu konferansıda, bu görüşmelerde bunları şey diyorlar. Ve burada da Melik Hüseyin'in nekşi çok mühim müdür ve emiken ama burada bu sülh havermiyanede bu nekşi bu
yani
rolü,
Melik Hüseyin o rolü yeterince yerine
yeterince burada kendinden ne şücaat gösterebildi ne de siyasetin ve diplomasisin. Ama bu da bunu benziyor ki çünkü Melik Hüseyin de o zaman Suudi Arabistan'a bağlıydı. Suudi Arabistan da buna para bakımından, ekonomik bakımından yardım ediyordu ve o bekarları, işsizleri orada iş veriyordu. Amerika'nın empozisiyle istiyordu ki Melik Hüseyin bunu kabul etsin ve hakikaten de bu şeye İsrail, Gasip İsrail'e bir tane fakt olsun, bir tane avantaj olsun ki desinler ki Arap devletlerinin ilk başında o şeyle Mısır'la bunlar şey müzakire geldiler. Ondan sonra anlaşma imzaladılar, sülh ettiler. İkincisi de Arap devleti olarak Urdun'du.
مدينة القدس يا قبلة الفداء، يا منارة القدس يا آية الإسراء، يا مدينة القدس يا قبلة الفداء، يا منارة القدس يا آية الإسراء، آية الإسراء.
علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء، فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء.
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء، فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء، وسيروا إلى هدف واحد، وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء. أبصر الأحرار محزونة تقول وقدساه يا معتدي، لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود، سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد، والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد، مزدهيا بالركع السجد.
Liza burada bunlar geliyorlar ki, yani 15 sene şeyi geçtikten sonra, Camp David'i geçtikten sonra. Çünkü 1979'da Mısır'da Camp David cereyanı ilan edilmişti, imzalanmıştı. Bu da 26 Oktober 1994'te evvelin mahide, ilk mahideyi sülhüdü ki, mentegede, bölgede imzalanıyor. Mahide İsrail Mısır 1979'daydı ama berhilafı bunun aksine ki o Mısırlılar doğru ki 1979'da bu ilk mahideni İsrail'le imzalamışlardır ama çok soğuk bir mahideydi. Ama Melik Hüseyin sülhü, bu Melik Hüseyin'in mahidesi Mısır'ın mahidesine göre çok sıcak bir mahide oluyordu. Ve İsrailler de buna kolganat atıyorlardı ki biz böyle bir mahide onunla imzalıyoruz. Çünkü Filistinlinin çoğunun, yani dedim de ordunun cemiyetinin yarısından fazlası
Filistinli
ordunluydu. Liza 28 Septembre 1995'te bir tane tevafuk-ı müvekket, geçici tevafuk İsrail ve Filistin'le Nemene'nin hakkında Kerane-i Bahteri ve Nevari Gazze.
Gazze zulağı ve Garb sahili.
Garb sahili. Yani. 28 Septembre 1995'te bir tane geçici mahide olarak İshak Rabin ve Yasir Arafat'ın ve Bill Clinton'un huzuri ve hemcinin Hüsnü Mübarek. Reis Cumhuri Mis ve Melik Hüseyin. Padişah ordun imzalanıyor. Bu mahide çok İslahi Dovvuma meşhur olubdu.
İkinci Ostova.
İkinci Ostova məşhur olan budur ki, Hüsnü Mübarəkdir, Bill Clinton'dır, Yasir Ərəfatdır, Məlik Hüseyndir, İsaq Rabindir. Bunlar gəliyorlar, bir dənə mahidə imzalıyorlar. Yəni bu da ki, ikinci Ostova məşhur olubdur. Bu təvafiqin nəticəyi əvvəlisi nə mənədir? Müzakirat-ı sulh mabeyni İsrail və sazımanı azadi bəxşi Filistindir. Bu Usleydobumda əvvəlcən deyir ki, biz gərək bunlarla, tüm geçən nədə söylədik ki, ilk olaraq ki, Oslo əvvəldə planda, yəni bunlar azadi bəxşi Filistini rəsmiyyətə tanıdılar İsrailə.
Fəzəlistin azadlıq təşkilatını
ondan öncə heç bir zaman heç tanımıyorlardı.
Düzdür.
Bunlar diyorlar ki, biz böylə bir müzakirat-ı bunlarla yapaq. Nəticə əvvəliyyəsi bu idi. Və təvafiqat iki olur və orada anlaşmalar iki olur, bir ixtiyarat-ı qudrəti Filistiniyə verilinir. Bu ixtiyarlar ki, Filistin qudrətinə verilir, əz cümlə nə mənədir? Bir dənə təvafiq olur ki, Qəzzə, Əriha, bunlar ki, qabaqcan verilmişdir, bu Osloya doğumda da yine yerlerini saklasınlar ve bununla birleşsinler.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar deyirik ve arzulayıram ki, bugünkü söhbətlerimiz siz əzlərimiz için de faydalı olmuştur. Yine beraber tarixi vərəqləyəcək ve eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız. Və arzulayırıq inşallah bir gün gələcək ki, bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
يا زكية كوردة الندية من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان
مرحبا dostlarımız aziz ve istekli dinleyiciler her vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Güllü Budaq proqramını birlikdə eşidirik.